Okei. Kuvitellaanpa hetkeksi, on syyskuu 2023 ja me ollaan pariisilaisessa oikeussalissa. Ilma on ihan käsin kosketeltavan jännittynyt. Toimittajia on joka puolella, yleisö istuu hiljaa ja kaikkien katseet on yhdessä miehessä. Syytettyjen penkillä istuu 32-vuotias Aurelian, jota syytetään varkaudesta ja petoksesta. Ja me sukelletaan tänään juuri tähän tapaukseen. Miten joku onnistuu luomaan niin täydellisen illuusion rikkaudesta ja rakkaudesta, että se lopulta vie uhrilta ihan kaiken? Pureudutaan tähän Marien yhden uhrin tarinan kautta.
Ja on tosi tärkeää ymmärtää heti alussa, että tässä ei ole kyse siitä, että uhri olisi jotenkin niin kuin naiviivi tai tyhmä. Ei todellakaan. Nämä huijaukset toimii, koska ne iskee meidän kaikkien syvimpiin toiveisiin. Halun tulla rakastetuksi, nähdyksi ja elää ehkä vähän satumaisempaa elämää.
Aivan.
Tänään me katsotaan, miten taitava manipuloija käyttää just näitä toiveita aseenaa.
Selvä. Aloitetaan sieltä oikeussalista. Miltä tämä Aurelien sitten näytti, kun se todellisuus iski vasten kasvoja? Kuulema ihan eri mieheltä kuin se hahmo, jonka hän oli luonut.
Ihan uupunut, eksyneen oloinen, päällä joku ryppinen valkoinen paita.
Täydellinen kontrasti sille menestyvälle liikemiehelle.
Just niin.
Ja tämä on niin tyypillistä. Kun se tarkkaan rakennettu persona murenee ja pakotiet on tukossa, niin alta paljastuu usein jotain paljon arkipäiväisempää ja usein aika epävarmaa.
Hänen puolustuksensa oli ilmeisesti ihan yhtä sekava. Se puhui ristiin, väitti toimineensa paineen alla, pelänneensä paljastumista, kodittomuutta. Ja sitten se kertoi tarinan vaikeasta lapsuudesta väkivaltaisen isän kanssa ja paosta kotoa 17-vuotiaana. Tosin kukaan ei ole voinut vahvistaa, onko tarina edes totta.
Klassinen veto. Kun teoista ei enää selviä, yritetään vedota myötätuntoon. En mä ole paha, mä oon vaan rikkinäinen.
Joo. Se on se sama tarina, jolla hän on todennäköisesti manipuloinut uhrejaankin. Se on keino siirtää vastuu pois itseltä.
Ja sitten se kaikkein uskomattomin kohta. Kun tuomari kysyi hänen väitetyistä rahoistaan, niin hän selitti myyvänsä sovelluksia ja saavansa maksut kryptona tai käteisenä.
No joo, totta kai.
Hän heitti ilmoille, että oli just allekirjoittanut 150 000 euron sopimuksen. Mitään todisteita ei tietenkään ollut. Voin vaan kuvitella sen hiljaisuuden siellä salissa.
Ja toi röyhkeys on just se työkalu. Kerrotaan niin iso valhe, että se on niin absurdi, ettei sitä voi heti tyrmätä. Se saa hetkeksi epäilemään omaa järkeään.
Okei, toi on siis se lopputulos. Mutta miten tähän päädyttiin? Kuka on tämä Mari, nainen kaiken keskellä? Mari on siis 30-vuotias, älykäs, korkeasti koulutettu nainen Amsterdamista, hyvässä työssä isossa yrityksessä. Ei siis todellakaan mikään stereotyyppinen, helposti huijattava uhri.
Ei missään nimessä.
Toukokuussa 2023 hän on deittisovellus Bumblessa ja saa matchin miehen kanssa, joka esittäytyy 37-vuotiaana Charles Kempkinskinä.
Ja se profiili on varmasti ollut ihan viimeisen päälle.
Aivan, New Yorkissa asuva yritysjuristi, opiskellut Harvardissa. Profiilikuvakin on ammattimainen, puku päällä läppärin ääressä. Kaikki huutaa menestystä.
Jokainen yksityiskohta on mietitty. Harvard ei ole vaan yliopisto, se on brändi. New York viestii kansainvälisyyttä, se ei ole deittiprofiili, se on täydellisesti rakennettu ansa luottamukselle.
No, ne sopii treffit Amsterdamiin. Charles saapuu paikalle pukupäällä matkalaukun kanssa, ihan kuin suoraan lennolta. Baarissa hän tilaa viiniä, maistaa sitä ja palauttaa sen tarjoilijalle, pyytää kalliimpaa pulloa.
Pelkkää teatteria, staatuksen alleviivaamista.
Joo, ja sitten hän näyttää Marielle 1500 euron käteisnippua illan menoja varten ja puhuu taukoa matta menestyksestään. Marie on viehättynyt, mutta hänen vaistonsa sanoo, että tämä on liian hyvää ollakseen totta. Ja hän tekee jotain todella rohkeaa.
Mitä?
Hän kysyy suoraan, ethän sä ole joku huijari.
Vau! Ja tässä se taito punnittaa. Tavallinen ihminen menisi ihan lukkoon, mutta taitava manipuloija. Hän näkee sen tilaisuuden.
Ja niin hän tekee. Ei hätkähdä. Kaivaa esiin puhelimestaan väärennetyn todistuksen asianajajan pätevyydestään.
Ja siinä se on. Hän ei ainoastaan kumoa epäilystä, vaan hän kääntää sen uhria vastaan. Kuinka sä kehtaat epäilään mua?
Ja se saa Marien tuntemaan syyllisyyttä.
Ja se toimii. He viettävät yön yhdessä, Marien luona, ja aamulla Aurelien ei lähdekään.
Siitä alkaa todella intensiivinen vaihe.
Niin sanottu rakkauspommitus.
Juuri se. Mitä se oikein tekee ihmiselle?
Se ei ole vaan sitä, että joku kehuu paljon. Se on systemaattista toimintaa, jonka tarkoitus on luoda äärimmäisen nopea ja intensiivinen riippuvuussuhde. Se ylikuormittaa kriittisen ajattelun. Kun sut hukutetaan jatkuvaan huomioon, lupauksiin ja hellyyteen, aivot alkaa tuottaa dopamiinia ja oksitosiinia. Se tuntuu huumavalta, niin kuin huumelta, ja huijarista tulee diileri.
Ja just niin kävi. Aurelien siivoa, laittaa ruokaa, antaa hierontoja, lupaa yhteistä tulevaisuutta New Yorkissa. Hän on täydellinen mies. Ja sitten hän vie illusion seuraavalle tasolle. Hän näyttää Marielle väärennetyn tiliotteen, jossa on 1 000 000 euroa.
Hetkinen, 1 000 000 euroa. Eikö siinä vaiheessa viimeistään pitäisi hälytyskellojen soida ihan täysillä?
Luulis, mutta tässä ei jäädä sanojen tasolle. Hän vie Marien katsomaan 10 000 000 euron arvoista luksisasuntoa Amsterdamista.
Ei voi olla totta.
Joo. Marie katsoo vierestä, kun hänen Charlesinsa neuvottelee rennosti hinnasta kiinteistön välittäjän kanssa.
Ja tuo on se mestarillinen veto. Hän ei vaan kerro tarinaa. Hän rakentaa elokuvan lavasteita ja laittaa Marien päärooliin. Kun sä oot fyysisesti siellä luksusasunnossa, se unelma muuttuu konkreettiseksi. Se tuntuu todelliselta.
Mut Marien vaisto huutaa silti jatkuvasti taustalla. Ja syystäkin. Tää ei todellakaan ollut Aurelinen ensimmäinen kerta.
Eli hänellä oli historiaa tästä.
Paljonkin. Jo vuosia aiemmin, vuonna 2019, Ranskassa eräs kokenut santarmi, majori Zint, pysäyttää rutiinitarkastuksessa ison BMW:n. Ratissa on Aurelien. Kun Zint kysyy papereita, Aurelien ei ole pahoillaan tai nöyrä. Päinvastoin, hän aloittaa uskomattoman monologin.
Hän on varmaan jotain suurta ja mahtavaa.
Juuri se. Hän kertoo olevansa amerikkalais-sveitsiläinen perijä, joka on just matkalla Belgiaan ostamaan timantteja.
Siis hetkinen, mitä?
Poliisille.
Poliisille, joo. Toi ei ole niin röyhkeetä, ettei se voi olla totta, mutta se on hänen taktiikkansa.
Aivan. Kokenut santarmi ei tietenkään usko sanakaan. Hän vie Aurelienin asemalle ja sieltä paljastuu totuus. Noin 40 aiempaa tuomiota ja pidätysmääräys.
Go big or go home, taktiikka. Röyhkeys on hänen suojakilpensä.
Mutta tarinan karmein osa tulee nyt. Kyydissä oli myös 66-vuotias nainen, Aurelienin silloinen kumppani. Se BMW oli naisen omaisuutta. Nainen elätti miestä ja oli korviaan myöten rakastunut.
Voi ei.
Santarmi kertoo naiselle kaiken. Ja nainen ei usko. Hän jatkaa Aurelienin tukemista vankilassa, järjestää tälle asunnon ja työpaikan. Ja kiitos. Heti vapauduttuaan Aurelien ryöstää naisen ja katoaa.
Se on niin traagista. Se osoittaa, miten syvälle se emotionaalinen koukku voi upota. Totuuden myöntäminen tarkoittaisi oman katastrofaalisen virhearvion myöntämistä, ja se on niin tuskallista, että on helpompi uskoa valheeseen.
Ja tämä sama kuvio oli nyt käytössä Amsterdamissa, mutta entistä hiotumpana. Muutaman viikon idyllin jälkeen Marien tarinassa alkaa uusi vaihe. Täydellisestä miehestä kuoriutuu aggressiivinen ja dominoiva puoli.
Ja tähän hänellä on varmasti valmis selitys.
Totta kai. Kun Marie ihvettelee muutosta, Aurelien kertoo olevansa erityislahjakas ja kärsivänsä Aspergerin oireyhtymästä. Siksi hän on kuulemma sosiaalisesti kömpölö.
Tämä on erityisen julma taktiikka. Se aseistaa empatian uhria vastaan. Uhrista tulee hyökkääjänsä puolustaja. Ei se tarkoita pahaa, ei se vaan voi sille mitään. Se on täydellinen ansa.
Aluksi Aurelian maksoi kaiken, mutta nyt roolit kääntyvät. Marie maksaa illalliset, matkat. Kun Aurelienin matkalaukku varastetaan, Marie ostaa hänelle uusia vaatteita.
Ja rahaa kuluu.
1 000 euroja. Ja vauhti kiihtyy. Eräänä päivänä Aurelien kosii. Hän ehdottaa heitä Monakossa. Ja tehdäkseen kaiken uskottavaksi hän soittaa Monakon viranomaisille Marien kuullen ja varaa 6 5-tähden hotellihuonetta, arvoltaan 300 000 euroa.
Taas sama kaava. Luodaan konkreettinen todiste unelmasta.
Heinäkuussa ennen häitä Aurelien ehdottaa romanttista matkaa Pariisiin. Sieltä heidän on määrä jatkaa yksityiskoneella Tokioon. Pariisissahan vie Marien hirontaan rentoutuaan ennen lentoa. Ja juuri ennen kuin Marie menee sisään, Aurelien pyytää hänen puhelintansa.
Ja tässä tulee se viimeinen testi.
Mari epäröi. Ja silloin Aurelien käyttää äärimmäistä emotionaalista kiristystä. Hän katsoo Marietta silmiin ja sanoo, jos rakastat minua, luota minuun, anna se puhelin.
Ja siinä se on. Se ei ole enää pyyntö, se on uhkavaatimus. Se vaatii sokeaa alistumista. Hän pyytää Marietta sammuttamaan sen viimeisenkin vaiston rippeen.
Pahan aavistuksen vallassa Mari antaa periksi. Tuntia myöhemmin hän tulee ulos hieronnasta. Aurelien on kadonnut. Ja hänen mukanaan ovat kadonneet Marien puhelin, tietokone ja kaikki pankkikortit.
Tyhjennys. Illuusion on palvellut tarkoituksensa.
Marie tekee rikosilmoituksen. Myöhemmin selviää, että Aurelien oli perunut ne Monacon hotellivaraukset heti niiden tekemisen jälkeen. Ja tämä tuo meidät takaisin sinne oikeussaliin. Aurelien tuomittiin 2 vuoden ehdottomaan vankeuteen.
Miten Marie suhtautui siihen?
Hän oli helpottunut, ei niinkään kitsisänä, vaan muiden naisten puolesta. Helpottunut, ettei Aurelien voi satuttaa ketään uutta vähän aikaan. Hän sanoi tunteneensa itsensä rohkeaksi, kun oli paikalla.
Se on uskomattava voimakas reaktio. Kääntää oman tuskan voimavaraksi.
Kun tätä koko vyyhtiä katsoo, niin siinähän on ihan selvä käsikirjoitus. Täydellinen profiili, rakkauspolmitus, yhteisen unelman rakentaminen.
Epäilysten mitätöinti, eristäminen ja lopulta se viimeinen isku emotionaalisella kiristyksellä, se on todella järjestelmällistä.
Niin on.
Mutta kaikkein pysäyttävintä on se, mikä tämän kaiken mahdollistaa.
Ja mikä se on?
Marien tarinassa oli se yksi lause, joka jäi kummittelemaan. Hän kertoi, että hänen ystävänsä epäilivät Aureliania. Hän itsekin epäili jatkuvasti. Mutta hän sanoi itselleen kerta toisensa jälkeen, että jos on olemassa edes 1% mahdollisuus, että tämä kaikki on totta, hän haluaa uskoa siihen.
Se on niin inhimillistä. Halu uskoa parhaaseen.
Juuri niin. Ja ehkä se onkin se lopullinen oivallus. Huijarin tehokkain työkalu ei ole väärennetty tiliote tai kalliit viinit.
Vaan meidän oma toiveemme siitä, että satu voisi olla totta. Ja ehkä juuri sinulle kuulijana jää pohdittavaksi tämä. Kumpi on lopulta vaarallisempaa? Se valhe, jonka joku meille kertoo?
Vai se tarina, jonka me niin epätoivoisesti haluamme itse uskoa todeksi?